Halo, bertemu dengan saya di Klinik Rupa Dr. Rudolfo. Teman-teman yang baik, selamat datang di Klinik Rupa Dr. Rudolfo. Saya ingin ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak siniar episode rangkuman dan pendalaman bagian pertama dan kedua yang sudah tayang 1 dan 2 minggu yang lalu. Kini kita tiba pada siniar rangkuman dan pembahasan bagian ketiga dan yang terakhir dari rangkaian pembahasan tentang kebuntuan kreatif yang sudah kita lakukan sejak awal bulan November lalu. Kali ini kita akan membahas apa strategi terbaik untuk menghadapi kebuntuan kreatif. Nah, hari ini adalah hari Sabtu pertama pada bulan Desember, sehingga sebetulnya ini adalah jadwal untuk siniar episode baru. Tapi ini bukan episode baru, ini adalah episode rangkuman dan pendalaman bagian ketiga. Karena itu, saya pikir saya akan panjangkan durasi siniar kali ini, tidak 10-15 menit seperti rencana semula, tapi saya panjangkan seperti siniar versi komplit ya, jadi sekitar 40 menitan. Supaya pembahasan kita tentang kebuntuan kreatif di bagian terakhir ini menjadi lebih tuntas. Nah, karena itu mari simak bersama saya di Klinik Rupa Dr. Rudolfo. Teman-teman, untuk pembahasan kali ini kita akan bahas kebuntuan kreatif yang jenis kedua dulu ya. Jadi kita melanjutkan pembahasan di siniar sebelumnya. Kebuntuan kreatif jenis kedua adalah kebuntuan kreatif yang disebabkan oleh gangguan emosional. Nah, setelah itu kita bisa membahas kebuntuan kreatif jenis pertama, yaitu kebuntuan kreatif yang murni berada di ranah penciptaan. Sementara untuk kebuntuan kreatif jenis ketiga, dan sebetulnya ini yang paling parah ya, dengan mengidentifikasi permasalahan di kebuntuan kreatif jenis pertama dan kedua, saya pikir kita bisa menemukan solusinya. Nah, jadi seperti itu ya urutannya. Kebuntuan kreatif jenis kedua dulu, lalu pertama, lalu ketiga. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana strategi terbaik untuk menghadapi kebuntuan kreatif yang disebabkan oleh gangguan emosional? Ini sebetulnya kalau cuman menjawabnya doang sih gampang ya. Gangguan emosionalnya itu ya harus dihilangkan dulu. Nah, jadi gangguan emosional dalam kaitannya dengan kekaryaan itu sebetulnya itu tuh urusan nomor dua loh. Kalau misalnya kita memiliki gangguan emosional yang udah cukup parah ya, entah itu gangguan kecemasan atau gangguan mood atau gangguan kepribadian bahkan skizofrenia, kalau misalnya itu kondisinya udah parah, gak usah ngomong soal penciptaan dulu. Dalam hidup aja kita udah punya banyak kesulitan gitu. Dan gangguan ini di sini kan maknanya disorder ya. Ini saya sudah jelaskan di siniar bagian kedua. Satu kondisi itu disebut disorder ya. Gangguan emosional itu disebut disorder kalau fungsi personal dan profesional dari si pengidapnya itu udah terganggu. Fungsi personal itu artinya adalah bagaimana interaksi kita di lingkungan sosial tempat kita hidup. Dimulai dari lingkungan yang paling kecil itu lingkup keluarga. Sesudah itu di lingkungan pergaulan dengan teman-teman. Sesudah itu di lingkungan pekerjaan dengan sejawat dan kolega. Nah, ini gimana nih kondisinya? Normal atau enggak? Dalam pergaulan kita kalau misalnya ada friksi-friksi ya, kalau ada berantem-berantem dikit itu ya sebetulnya masih wajar lah. Sama 1-2 orang atau 3 orang itu ya mungkin masih wajar. Barangkali karena perbedaan prinsip. Atau barangkali karena ya orangnya lagi ada masalah. Atau kitanya yang lagi ada masalah, itu wajar lah. Tapi kalau sama sebagian besar, apalagi kalau sama semua orang, di 3 lingkup pergaulan ini kita mengalami masalah, hubungan kita itu nggak baik-baik aja, sering terjadi konflik dan sebagainya, itu sebetulnya tanda-tanda mungkin kita yang bermasalah. Nah, ini kadang-kadang masalahnya ada orang-orang tertentu yang rasanya kayak egonya itu terlalu tinggi gitu loh. Dia pikir semua orang yang salah, semua orang yang bego gitu. Padahal analoginya itu kira-kira seperti ini. Kalau misalnya ada 50 keping DVD, terus diputar di satu pemutar DVD, terus semuanya nggak bisa nyala, kemungkinan yang rusak itu ya pemutar DVD-nya. Nah, ini kalau misalnya terus pemutar DVD-nya itu ngotot ya, bahwa yang rusak itu keping-keping DVD itu yang 50 biji itu, berarti pemutar DVD itu megalomaniak atau narsisistik itu sih. Nah, jadi kira-kira seperti itulah ya gambarannya kalau misalnya fungsi personal kita itu rusak gitu. Nah, terus yang kedua ada fungsi profesional. Fungsi profesional itu artinya kita tuh kerjanya nggak benar. Pokoknya kalau kita sudah tidak bisa menjalankan fungsi kita sebagai seorang profesional dengan benar, ya udah, itu termasuk tanda-tanda juga itu. Nah, jadi kalau misalnya fungsi personal dan fungsi profesional kita itu udah ngawur dan itu sudah berlangsung selama lebih dari 6 bulan, itu disebut disorder itu. Nah, jadi Anda bisa bayangkan lah ya, kalau misalnya kita memang memiliki gangguan emosional, apapun jenisnya, nah terus kondisinya sudah menjadi disorder seperti ini, penciptaan sih nomor belakangan gitu. Hidup kita di permukaan itu udah penuh masalah. Jadi ya wajar aja kalau misalnya itu kemudian meresap dan terbawa sampai ke ruang penciptaan dan akhirnya menciptakan kebuntuan kreatif. Nah, kalau misalnya udah seperti ini keadaannya, kita butuh bantuan profesional, yaitu dari bidang psikiatri dan psikologi klinis. Nah, bagi Anda yang belum mengetahui, ini bidang psikiatri dan psikologi klinis ini sama-sama fokus pada masalah kesehatan jiwa. Jadi, aspek analisis, penanganan, dan pencegahan gangguan kejiwaan ini sama-sama penting ya dalam kedua bidang ini. Namun karena mereka berasal dari dua disiplin ilmu yang berbeda, ya jadi ada perbedaan bobot ya. Jadi kalau psikiatri itu kan dari kedokteran ya, jadi aspek medisnya lebih menonjol. Sementara itu psikologi klinis itu akan membahas masalah kejiwaannya, itu mencakup masalah emosi, masalah kognisi, persepsi juga itu akan dijadikan fokus ya. Nah, bantuan tenaga-tenaga ahli inilah, para profesional inilah yang akan kita butuhkan apabila gangguan emosional kita itu sudah mencapai tahap yang parah. Jadi artinya sudah mencapai tahap disorder. Ini bisa jadi langkah pertama bagi kita untuk membalikkan keadaan dari yang asalnya tidak terkendali menjadi lebih terkendali. Nah, dengan begitu, strategi terbaik untuk menghadapi kebuntuan kreatif jenis kedua yang disebabkan oleh gangguan emosional adalah dengan meminta bantuan bidang psikiatri dan psikologi klinis. Nah, sebetulnya berkaitan dengan hal ini masih ada yang bisa kita lakukan berkaitan dengan gangguan kecemasan. Nah, karena gangguan kecemasan ini ruang lingkupnya luas ya, dia bisa menimpa mereka yang memang punya bakat gangguan emosional maupun yang tidak. Gangguan kecemasan sebetulnya adalah sebuah kondisi di mana kita merasakan suatu pikiran negatif yang khawatir secara berlebihan, obsesif pikiran ini. Dan kekhawatiran ini sebetulnya tidak pada tempatnya dan seringkali itu irasional sebetulnya. Apabila kita mengalami gangguan kecemasan, itu satu karakter yang khas itu adalah suara pikiran negatif yang tidak bisa dikendalikan. Jadi tidak bisa dikendalikan di sini, dia itu obsesif ya. Dia itu ngomongnya negatif terus tuh, suara pikiran. Dan pada akhirnya sebagai dampaknya emosi kita itu jadi ikut naik turun gitu. Kita kebawa khawatir, kebawa marah, kebawa sedih, kebawa kesel. Pokoknya emosinya tuh negatif semua dan itu semua berasal dari suara pikiran yang tidak berhenti-berhentinya ngomong. Barangkali beberapa dari Anda pernah mengalami ya kondisi-kondisi seperti ini. Ini saya untuk waktu yang lama saya mengalami ini. Disiksa oleh pikiran negatif yang tidak bisa dikendalikan. Nah, tapi saya bersyukur karena sejak tahun 2016 saya sudah terbebas sama sekali dari suara-suara pikiran negatif yang obsesif itu di kepala saya. dan saya menuliskannya di dalam sebuah artikel, dan artikelnya ada di blog saya. Kalau Anda mau baca, silakan Google mengendalikan suara-suara pikiran negatif klinik rupa Dr. Rudolfo. Nah, dalam artikel itu saya menuliskan pengalaman saya selama 3 tahun lamanya. Jadi ini prosesnya tidak pendek ya, butuh waktu 3 tahun bagi saya untuk melatih pikiran saya supaya menuruti keinginan saya. Karena dulunya kan dia tidak bisa dikendalikan. Ngomong aja terus dan ngomongnya negatif terus kan. Nah, sekarang dia udah nggak seperti itu tuh. Dia udah nurut dengan keinginan saya. Nah, jadi apabila Anda selama ini sudah tersiksa oleh suara-suara pikiran negatif yang tidak bisa dikendalikan di dalam pikiran Anda, silakan dibaca, siapa tahu bisa memberikan inspirasi. Tapi ya tentu saja ini bukannya satu tips manjur yang bisa dipakai oleh semua orang ya, dan pasti akan berhasil karena kayaknya tiap orang punya caranya sendiri-sendiri deh. Soalnya teman saya yang kasusnya sama, itu beberapa ada yang sudah berhasil mengatasi permasalahan ini, cuman caranya macam-macam. Ada yang lewat meditasi, abis itu ada yang dengan cara menulis jurnal, abis itu ada juga yang dengan bersepeda jarak jauh. Itu juga ternyata bisa loh membuat suara-suara pikiran itu jadi tenang dan bisa dikendalikan. Suara pikiran itu harus dikendalikan ya. Soalnya kalau misalnya enggak dikendalikan, abis itu terus dia ngomong macam-macam, terutama kalau udah yang negatif itu ya. Itu pertama dia akan mengacaukan fokus, membuat kita tidak bisa berkonsentrasi. Dan ini tuh bisa sampai parah sekali loh. Jadi kita betul-betul nggak bisa kerja gitu gara-gara suara pikiran yang negatif ini. Nah, terus selain itu, karena dia bicaranya negatif terus, ini kalau dibiarkan tanpa penyelesaian, dia itu bisa menghancurkan kepercayaan diri. Itu kan penting ya, dalam bukan cuma dalam berkarya, tapi dalam hidup ini gitu. Soalnya kalau misalnya apa-apa kita udah nggak percaya diri, apapun juga usaha yang kita lakukan, ya nanti nggak optimal dong. Nah, kalau kita berhasil mengendalikan suara-suara pikiran negatif yang obsesif itu di kepala kita, itu sebuah ketenangan batin loh. Hidup itu rasanya tenang. Ya kalau tiap hari ada kesel sedikit-sedikit itu sih masih wajar ya. Cuman masalahnya kan nggak dipikirin secara berkepanjangannya itu loh yang penting. Dulu itu saya tuh apa-apa aja dari mulai hal kecil sampai hal besar itu dipikirin. Dan saya selalu melihatnya dari sisi negatifnya gitu. Ya kalau sekarang sih kayaknya enggak tuh kesel ya kadang-kadang kesel gitu. Kalau saya tuh kalau lagi di jalan kan pengennya nembakin orang itu sebetulnya ya. Tapi ya udah begitu udah sampai tujuan saya nggak pikirin lagi. Kalau dulu tuh enggak loh. Nah, jadi pada titik ini pekertinya itu saya pikir mungkin bisa disusun seperti ini. Pertama, sebagai insan kreatif kita ya nerimo lah bahwa kita ini memang rentan terhadap gangguan emosional itu satu. Terus kedua, kalau misalnya gangguan emosional itu sudah mulai parah, kalau sudah mengganggu hubungan personal di tingkat keluarga dengan teman-teman dan rekan kerja, itu kita harus segera menyadari gitu. Kalau misalnya kerjaan kita jadi ngawur semua, kerjaan yang nggak beres, ya nanti terus kita dipecat dong. Nah, jangan sampai itu terjadi, itu harus disadari gitu. Nah, terus yang ketiga, kita ini kan kaum kreatif ya, takdirnya itu ya berkarya, mencipta gitu. Kalau misalnya proses penciptaan itu mengalami hambatan, kita harus cepat menyadari dan membalikkan keadaan. Jangan dibiarkan lama-lama. Nah, demikianlah pembahasan kita untuk kebuntuan kreatif jenis kedua. Sekarang mari kita bahas kebuntuan kreatif jenis pertama, yaitu kebuntuan kreatif yang murni berada di ranah penciptaan. Teman-teman, kita kaum kreatif selalu merindukan momen Aha, saat ide brilian jatuh dari surga masuk ke pikiran kita. Ada banyak nama untuk momen seperti itu ya. Di dunia sains kita mengenal istilah eureka. Di dalam psikologi ada istilah epiphany. Dan dalam dunia spiritual, enlightenment. Semuanya menunjukkan hal yang sama, yaitu saat ide brilian lahir dengan gilang gemilang di dalam kepala kita. Masalahnya, itu kejadian langka. Realitanya, dalam kehidupan sehari-hari, di tengah semua kepungan tenggat, pekerjaan yang numpuk, kita seringkali harus puas dengan ide yang biasa-biasa aja, nggak terlalu brilian. Hanya saja dalam kebuntuan kreatif, ide yang biasa-biasa pun nggak ada. Bagi insan kreatif seperti kita itu nggak ada yang lebih mengerikan daripada kehabisan ide. Dalam perjalanan karir saya sebagai perupa, saya itu udah kenyang mengalami punya ide tapi nggak punya duit untuk mewujudkannya. Tapi saya juga pernah mengalami saya punya uang untuk mewujudkan ide apa aja, tapi idenya tidak ada. Nah, ternyata yang kedua ini lebih menyengsarakan loh. Apabila kita bicara tentang kebuntuan kreatif jenis pertama ya, yang murni berada di wilayah penciptaan, pada hakikatnya kita bicara tentang kebuntuan ide. Nah, untuk itu mari kita telaah sedikit lebih dalam tentang proses lahirnya ide. Bila kita bicara tentang ide, sebetulnya kita bicara pada tataran inti ya, yaitu di pusat kreativitas itu sendiri. Nah, jadi sebetulnya ide itu apa sih? Bagaimana sih prosesnya ide itu dari asalnya nggak ada, terus tiba-tiba bisa muncul di kepala kita itu gimana? Ide itu sebetulnya adalah salah satu bentuk pikiran ya, jadi otak kita setiap hari mengeluarkan banyak sekali bentuk pikiran. Jadi apabila kita sedang merenung lalu bertanya-tanya, ini tuh apa sih? Atau itu tuh bagaimana sih? Itu sebetulnya adalah bentuk pikiran ya. Lalu bila otak kita mencapai sebuah kesimpulan tertentu, itu juga merupakan sebuah bentuk pikiran. Sama seperti saat kita memiliki niat atau iktikad ya. Untuk melakukan sesuatu misalnya, itu adalah bentuk pikiran. Nah, jadi otak kita setiap hari itu melahirkan banyak sekali bentuk pikiran dan salah satunya adalah ide. Dalam hal ini tentu saja saya tidak akan mampu ya kalau harus menjelaskan proses terbentuknya ide secara neurologis karena itu bukan bidang saya. Tetapi saya kira cukup bisa disimpulkan bahwa sebetulnya semua bentuk pikiran termasuk ide itu adalah sintesis ya atau campuran atau gabungan dari pikiran-pikiran yang sudah ada sebelumnya lalu digabungkan dalam suatu formasi tertentu dan akhirnya dia memiliki makna baru, pengertian baru. Itu adalah ide. Nah, karena itu ide itu sebetulnya tidak pernah lahir begitu saja ya. Artinya dia mandiri itu nggak pernah terjadi. Ide itu selalu lahir karena ada ide lain sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita membayangkan kita mendapatkan sebuah ide brilian ini sebetulnya dilahirkan dari sintesis atau gabungan dari ide-ide kecil yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini ide-ide kecil ini asalnya dari mana? Dari pengalaman hidup. Dengan begitu, analogi yang paling mudah adalah dengan membayangkan ide sebagai sebuah jigsaw puzzle. Nah, Anda pasti pernah main ya jigsaw puzzle. Ini adalah kepingan kecil-kecil, kepingan gambar kecil-kecil yang ketika disusun akhirnya membentuk sebuah formasi gambar yang baru. Nah, ide bisa kita lihat persis seperti ini. Nah, saya pikir dalam proses pembentukan ide, hal-hal penting yang perlu kita perhatikan itu ada dua ya. Pertama adalah kepingan ide kecil-kecil yang sudah ada sebelumnya. Jadi kalau dalam jigsaw puzzle ini seperti kepingan individual yang kecil-kecil itu ya. Itu kalau misalnya sampai ada yang hilang satu aja kan nanti gambarnya jadi nggak komplit kan. Lalu yang kedua adalah formasinya, cara kepingan kecil-kecil itu disusun. Karena kalau susunannya ngawur ya gambarnya tetap nggak akan jadi kan. Nah, jadi ada dua aspek ini nih yang perlu kita perhatikan. Apabila Anda sudah mendengarkan siniar versi komplit ya, episode pertama Klinik Rupa Dr. Rudolfo, pada sesi pertanyaan pemirsa, saya menjawab pertanyaan teman kita Karina. Nah, di sini dalam pertanyaan tentang kehabisan ide ya, itu saya menjelaskan bahwa cara seniman bekerja itu secara makro bisa dilihat sebagai input, proses, dan outputnya. Ketiga tahapan ini sebetulnya bisa kita lihat secara mikro di dalam proses pembentukan ide. Jadi, kepingan ide kecil-kecil yang sudah ada sebelumnya itu adalah input, lalu formasi atau asosiasi atau koneksi antar kepingan yang kecil-kecil itu adalah proses ya, dan akhirnya ketika ide itu sudah terbentuk, ketika idenya sudah lahir, itu adalah output. Nah, pada tataran ini, pada akhirnya diskusi kita menyentuh isu yang paling vital, yaitu tentang kreativitas itu sendiri. Karena kreativitas itu berada pada ranah proses, ya. Jadi, bagaimana asosiasi antara ide-ide kecil yang sudah ada sebelumnya itu terbentuk, disitulah letak kreativitas itu. Nah, dengan begitu kita bisa membuat sebuah definisi tentang kreativitas. Kreativitas itu adalah kemampuan membuat asosiasi yang tidak lazim, yang out of the box, yang orang lain itu nggak kepikiran untuk menghasilkan sebuah makna dan pengertian yang baru. Nah, ini adalah definisi kreativitas. Nah, fungsi utama kreativitas sebetulnya bukan untuk membuat karya seni, ya, tetapi untuk kesintasan. Kesintasan ini artinya survival, ya. Jadi, bayangkan apabila Anda tiba-tiba tersesat di hutan, Anda harus menggunakan kreativitas supaya bisa bertahan hidup. Dan sebuah mekanisme yang terpenting dalam proses kreativitas untuk membentuk asosiasi tersebut adalah imajinasi. Karena imajinasi adalah kemampuan proyeksi ya, untuk membayangkan. Kalau A digabung dengan B, nanti bisa jadi apa gitu. Nah, itu mesin pentingnya adalah imajinasi. Namun selain kreativitas atau kemampuan kreatif untuk menghasilkan ide brilian itu sendiri, tentu saja input-inputnya juga penting ya. Input, yaitu kumpulan dari ide-ide kecil yang sudah ada sebelumnya, itu praktis berasal dari seluruh pengalaman hidup kita. Nah, tapi yang namanya pengalaman hidup kan luas banget kan. Kita udah hidup bertahun-tahun, yang kita alami itu banyak. Nah, jadi dalam hal ini ada pengalaman hidup yang lebih penting atau lebih relevan dengan penciptaan, tapi ada juga yang tidak. Dan ternyata yang relevan dengan penciptaan itu mencakup bahan bacaan. Kita baca buku atau artikel itu apa aja, itu penting tuh ya. Lalu setelah itu ada percakapan dengan orang, baik itu yang dikenal maupun tidak dikenal. Jadi ini resiprokal ya, artinya kita bukan cuma dengerin orang ngomong seperti Anda mendengarkan saya ngomong di siniar ini, tapi bercakap ya. Jadi saling menimpali. Sesudah itu nonton film apa aja. Nah, Anda nonton film sukanya film apa? Itu pengaruh loh sama input. Lalu mendengarkan musik. Lalu mendalami hobi baru, termasuk mengerjakan hal yang sama sekali berbeda dengan yang biasanya Anda lakukan. Itu semua mempengaruhi tingkat input. Nah, jadi rumusnya itu sebetulnya cukup sederhana ya. Kalau input yang kita dapatkan itu semakin beragam, variasinya semakin luas, itu baik dari segi kualitas maupun kuantitas akan meningkat input kita. Nah, karena itulah dalam sesi pertanyaan pemirsa, di siniar episode pertama saya menyarankan pada Dimas untuk melakukan pengacakan pola dalam hidupnya. Pengacakan pola di sini artinya adalah mengubah kebiasaan yang sudah menjadi otomatis ya, karena dilakukan terus-menerus dan pada akhirnya menjadi sebuah kebiasaan yang sudah tidak dipertanyakan lagi. Ini intinya adalah untuk mempertinggi variasi, untuk memperlebar spektrum input yang kita dapatkan. Nah, jadi apabila Anda misalkan adalah pembaca setia komik-komik di webtoon, dan Anda jarang baca-bacaan lain, boleh dong sekali-sekali Anda baca karya sastra yang gak ada gambarnya ya, yang tulisan semua. Indonesia itu sejak dulu sampai sekarang selalu punya penulis-penulis yang hebat ya, dan karya-karya mereka itu nendang banget loh kalau dibaca. Dan sebaliknya, apabila Anda adalah seorang pencinta sastra yang biasa baca buku-buku sastra bermutu kelas dunia ya, yang memenangkan penghargaan-penghargaan bergengsi, boleh juga dong sekali-sekali baca komik-komik di webtoon. Itu ceritanya ringan, lucu-lucu, konyol, terus menghibur gitu. Nah, ini kedua hal ini sama-sama bertujuan untuk melebarkan spektrum input kita. Nah, ini juga berlaku dengan bidang-bidang lainnya tempat input itu didapat. Jadi, film apa saja yang Anda tonton? Lalu, Anda itu dengerin musik apa aja? Terus, kalau misalnya Anda ngobrol, tukar pikiran, diskusi itu sama siapa aja? Lalu, Anda punya hobi baru atau enggak? Lalu, dari pola kebiasaan hidup yang sudah begitu-begitu aja bertahun-tahun, ada hal baru enggak yang Anda lakukan? Nah, semua hal ini merujuk pada satu hal, yaitu peningkatan input, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Jadi, dengan meningkatkan variasi pada pengalaman hidup dan sumber informasi yang kita dapatkan, spektrum input kita itu akan semakin lebar. Dan dengan begitu, ide brilian itu lebih mungkin untuk lahir. Dan ternyata, dari aspek-aspek yang saya sebutkan tadi, yang paling mampu menstimulasi input berkualitas tinggi adalah percakapan, atau lebih tepatnya diskusi ya, dan tukar pikiran dengan orang lain, baik yang dikenal maupun tidak dikenal. Barangkali karena hal itulah ya, jadi banyak orang yang bilang bahwa dengan siapa kita berteman, itu akan mempengaruhi karakter dan masa depan kita kelak. Ada bahasan yang menarik ini ya dalam satu risalah yang saya baca berkaitan dengan ide, isinya itu begini. Jadi kalau misalnya ada orang yang diem aja di dalam kamar mikirin ide, sebetulnya ide brilian itu bisa aja lahir. Tapi bila dia keluar kamar, lalu ide itu dia sebarkan pada orang-orang, ya barangkali di sini teman-temannya ya, habis itu terus teman-temannya itu memberikan respons, itu ide itu bisa lebih cepat lagi datangnya, dan bisa lebih bagus lagi idenya. Jadi di sini premisnya adalah kalau ide itu dibagi, lalu dibahas, didiskusikan bersama dengan teman-teman, itu idenya itu akan lebih cepat matang dibandingkan kalau kita pikirin sendiri. Ini menurut saya cukup masuk akal loh ini. Dalam kerja organisasi kan kita biasa ya ada brainstorming. Nah, itu kan kita berpikir bersama-sama membahas suatu ide. Nah, jadi pada saat ide itu dibahas bersama teman-teman, ide yang dilontarkan itu lalu dieksplorasi bersama, bukan dikritik ya. Ini ada perbedaan mendasar antara mengeksplorasi dengan mengkritik. Kalau mengkritik itu, begitu idenya dilontarkan, idenya itu jadi tidak bisa bergulir karena dipaparkan kelemahannya gitu. Tapi kalau mengeksplorasi, itu ide yang dilontarkan justru dipikirkan bersama, pintu kemungkinan yang terbuka itu kemana aja, bisa begini, bisa begitu. Nah, jadi cara inilah yang bisa membuat ide menjadi cepat matang dengan cara dipikir, dibahas, dan didiskusikan bersama, bukannya dipikirin sendiri. Saya pikir ini masuk akal banget ya, soalnya apa? Kalau misalnya kita lagi mikirin ide sendirian, di dalam kepala kita itu udah ada asumsi-asumsi loh, udah ada pola loh sebetulnya. Sementara kalau misalnya ide itu kita lontarkan ke kalangan teman-teman kita, dan sesudah itu mereka memberikan respons, mereka itu asumsinya berbeda sama kita gitu. Jadi apa yang macet di dalam pikiran kita, mungkin lancar dalam pikiran orang lain. Itulah yang menyebabkan perkembangan ide itu lebih mungkin dilakukan dalam kelompok, tidak individual. Nah, saya pikir pada tataran ini sekarang kita bisa melihat ide dalam sudut pandang yang lebih dinamis ya. Jadi ide itu bukannya entitas kesepian yang diem aja sendirian di dalam kepala kita, enggak. Dia itu terkait dengan bacaan yang kita baca, terkait dengan percakapan dan diskusi kita dengan orang lain, terkait dengan film, dengan musik, dengan hobi, dan dengan aktivitas yang kita lakukan. Jadi ide itu memang tentang koneksi, tapi dia bukan cuma koneksi di dalam otak kita aja, tapi juga antar manusia. Jadi Pada tataran ini, saya pikir kita bisa melihat ide sebagai sebuah jejaring, bahkan sebuah ekologi. Nah, sekarang kelihatannya sudah cukup jelas ya, strategi terbaik apa yang bisa kita gunakan pada saat kita menghadapi kebuntuan kreatif yang murni berada di ranah penciptaan. Jadi kesimpulannya adalah apabila Anda merasa kehabisan ide, padahal kondisi fisik, mental, dan emosional Anda itu baik-baik aja, solusinya adalah pertama, perluas spektrum input. Buku yang Anda baca, orang yang Anda ajak ngobrol, film yang Anda tonton, musik yang Anda dengar, hobi, dan semua kegiatan Anda itu harus diacak dan diperlebar lagi spektrumnya. Nah, ini sesuai ya dengan saran saya untuk Dimas dalam siniar episode pertama, semua pola kebiasaan hidup yang sudah berlangsung berbulan-bulan dan bertahun-tahun selalu dilakukan dan tidak pernah dipertanyakan lagi itu harus diacak ya polanya. Dan solusi yang kedua adalah ide itu harus selalu dimanipulasi dan distimulasi. Jadi, jangan dipikirin sendiri di dalam kamar, tapi ide itu harus dikeluarin dari kepala, lalu dicatat, abis itu diobrolkan ya sama teman, didiskusikan, dijadikan eksperimen. Pokoknya ide, walaupun cuma ada ide kecil, itu kita jangan nyerah, kita obok-obok gitu ide itu. Nanti dia lama-lama akan berkembang dan jadi ide yang lebih besar lagi. Soalnya kalau misalnya kita cuma mikirin ide kecil, terus di dalam kamar kita sendirian, terus kita pikir, ah, idenya jelek ah. Habis itu kita pikirin ide yang lain. Nanti kejadiannya akan terulang. Kita itu selalu mikir, ah jelek ah, enggak bagus ah. Ya enggak bagus karena dia masih kecil idenya. Harus dirawat ide itu kayak pohon. Kalau misalnya kita catat, kita obrolin, kita buat jadi eksperimen, kita coba ini, kita coba itu, jadi dia itu dimanipulasi habis-habisan, dia akan jadi besar. Nah, tapi saya juga jadi ingat sesuatu nih, saya kepikiran aja. Mungkin ada di antara Anda yang mikir, kalau misalnya ide saya itu dibicarakan sama teman-teman saya, gimana kalau nanti ide saya dicuri? Nah, ada nggak di antara Anda yang mikir seperti itu? Kalau menurut saya sih seperti ini ya. Pertama, saya ragu apakah masih ada ide yang betul-betul murni di dunia ini. Kayaknya sih nggak ada ya. Sebuah ide bisa tercipta itu sebetulnya karena mengambil inspirasi dari fenomena yang sudah ada atau ide yang lain yang sudah ada. Bahkan sebetulnya perkembangan peradaban itu kan kasusnya adalah ide lama dianggap usang lalu lahirlah ide yang baru gitu. Jadi kita bisa bilang perkembangan peradaban adalah perkembangan gagasan gitu ya. Perkembangan ide. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya kita ngomong soal pencurian, itu kan sebetulnya ada objek yang asalnya jadi milik kita terus diambil orang. Jadi kita rugi soalnya barangnya hilang kan. Tapi ide kan bukan benda seperti itu gitu. Ide itu adalah objek yang abstrak ya. Dia tidak kasat mata dan yang terpenting adalah ide itu kayak benda hidup gitu. Dia itu tumbuh. Jadi ide yang kita pikirin pada momen ini bisa jadi berubah nanti malam gitu. Anggaplah kalau misalnya Anda ngobrolin sama teman-teman Anda soal ide itu di siang hari, di kampus misalnya gitu ya. Terus ada teman Anda yang nyuri ide Anda, katakanlah begitu. Bisa jadi pada malam harinya ide Anda itu udah berkembang lebih besar lagi, lebih pesat lagi. Nah jadi mungkin kita nggak perlu terlalu takut ya bahwa ide kita akan dicuri. Soalnya apa kesannya kalau misalnya kita takut ide kita dicuri itu kayaknya kita tuh miskin ide gitu. Kita harusnya perlu bangga dong sebagai orang kreatif itu, kita itu punya ide itu berlimpah gitu. Tapi di sisi lain, kita kan tidak bisa memungkiri bahwa ada kemungkinan kita itu terinspirasi oleh ide teman kita gitu kan. Misalnya di siang hari tadi di kampus ada teman kita lagi ngobrolin ide, terus kita pikir, wow, itu ide bagus ya buat proyek saya gitu kan. Nah kalau misalnya kasusnya seperti itu ya, jangan main comot aja, jangan. Ini masalah etika loh. Apalagi kalau misalnya orangnya kita kenal, bahkan sama yang nggak kenal aja kita harus ngomong loh sama orangnya, apalagi sama yang kenal. Nah, jadi kalau misalnya kasusnya seperti itu, coba dibicarakan. Jadi secara jujur bilang aja, itu ide kamu brilian banget ya, aku tuh udah berbulan-bulan berusaha cari ide, kok tiba-tiba kamu nyeletuk, itu tuh oke banget buat saya pakai untuk proyek saya yang ini, misalnya gitu. Nah, terus dibicarakan gitu, ini tuh ide kamu itu sama kamu mau dikembangkan ke arah mana, mungkinkah kalau saya memakai bagian yang sininya untuk ide saya, dicarilah solusinya. Itu etika. Jadi dengan begitu, kita juga tidak akan jadi seorang pencuri ide gitu loh maksud saya. Nah, jadi saya sih sebetulnya melihat sebuah manfaat yang besar ya dari budaya mendiskusikan ide bersama. Jadi sifatnya itu hampir kolaboratif gitu. Tapi saya pikir ini juga perlu diimbangi dengan etika itu tadi. Kita harus saling menghormati ide masing-masing gitu. Jangan main comot, jangan nyolong. Itu kan soalnya nanti bikin gak enak ya gitu. Kalau misalnya etika ini bisa diterapkan, kita itu bisa nyaman gitu ngomongin ide kita sama orang lain dan begitu pula sebaliknya. Nah, jadi menurut saya apabila keduanya itu bisa diterapkan ya, etika dan budaya mendiskusikan ide bersama dalam sebuah semangat kolaborasi lah hampir seperti itu. Kalau itu diterapkan di kampus nih misalnya, saya pikir itu dampaknya positif loh untuk kegiatan perkuliahan. Nah, saya kebetulan pernah mengalami langsung nih metodologi seperti ini sebagai seorang mahasiswa. Waktu itu tahun 1994, kuliah studio seni lukis 3. Nah, jadi kami baru naik tingkat 3 tuh waktu itu. Dosen pembimbing kami adalah mendiang Bapak Gregorius Sidarta Sugio. Beliau adalah dosen yang sangat saya hormati ya. Beliau adalah orang yang paling membentuk pekerti saya sebagai seorang perupa. Nah, kami itu dulu belum boleh melukis kalau belum dapat lampu hijau dari Pak Sidarta. Jadi setiap hari Senin kami akan duduk melingkar gitu untuk waktu 1 jam, terus setiap orang mempresentasikan idenya dan yang lain juga boleh menimpali. Nah, masa perkuliahan itu sangat berkesan bagi saya dan pada akhirnya kuliah Studio Seni Lukis 3 pada semester itu adalah kuliah paling penting dalam sejarah pendidikan seni rupa saya. Nah, teman-teman, demikianlah pembahasan tentang kebuntuan kreatif jenis pertama, yaitu kebuntuan kreatif yang murni berada di ranah penciptaan. Nah, dengan begitu kita sudah membahas 2 jenis kebuntuan kreatif ya, dan yang tersisa adalah kebuntuan kreatif jenis ketiga, yang paling parah, yaitu gabungan antara kebuntuan kreatif yang nomor 2 dan nomor 1. Tapi kita sudah tidak perlu membahas apa-apa lagi, karena dalam kasus kebuntuan kreatif jenis ketiga, yang perlu dilenyapkan dulu itu adalah gangguan emosionalnya. Kalau gangguan emosionalnya sudah bisa diminimalisasi, lebih bagus kalau dilenyapkan, baru nanti kita melaksanakan strategi untuk kebuntuan kreatif jenis pertama. Nah, dengan demikian, berakhirlah pembahasan kita tentang kebuntuan kreatif, tapi saya ingin kasih 1 bagian terakhir yaitu epilog ya. Kita simak sebentar sebelum siniar ini berakhir. Teman-teman yang baik, siniar ini dibuat dengan alasan pribadi. Jadi, dulu itu saya sempat mengalami episode depresi yang cukup parah. Dan itu bukan untuk pertama kalinya terjadi ya, sudah 3 atau 4 kalinya. Parah banget dan saya akhirnya nggak bisa berkarya. Padahal saya kan seorang perupa profesional. Jadwal pameran datang terus, karya harus dikerjain. Itu pokoknya buat saya betul-betul sebuah masa neraka. Dan sebetulnya yang menyiksa bukan hanya itu aja. Saya itu waktu itu merasa kebingungan ya, tidak punya pegangan. Jadi pada saat itu saya berpikir andai saja ada orang yang bisa menjelaskan secara gamblang apa sebetulnya yang terjadi dengan diri saya dan apa yang kira-kira harus saya lakukan. Pada saat itu tuh kalau ada yang ngasih tahu saya apa gitu saya bakal nurut loh. Soalnya saya udah bingung banget waktu itu. Nah, tapi masa-masa neraka ini pada akhirnya lahir menjadi sebuah pameran ya tahun 2012 lalu. Nah, pada pameran itu presentasi saya adalah tentang kecemasan dan depresi.
Dan saat saya menjelaskan kekaryaan saya pada publik, ternyata ada lumayan loh, ada beberapa teman gitu yang menghampiri saya terus bilang, "Wah, saya juga punya masalahnya sama." Nah, semenjak saat itu, bahkan sampai sekarang, itu saya tuh nggak ada berhentinya loh, ketemu sama orang-orang yang mengalami kebuntuan kreatif. Jadi pada saat itu, baik dalam obrolan pribadi maupun dalam acara diskusi, saya itu udah sering bicara soal kebuntuan kreatif, terutama yang dalam kaitannya dengan ini nih, gangguan emosional ini nih, soalnya ini banyak nih yang mengalami.
Jadi tujuan saya untuk bikin topik kebuntuan kreatif ini adalah, pertama, kalau misalnya nanti saya ketemu sama teman yang kebetulan sedang mengalami masalah ini, saya nggak usah ngomong panjang lebar, tinggal saya kasih aja tautannya, nanti dia bisa dengerin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apabila kebetulan Anda itu sedang mengalami gangguan emosional yang parah seperti yang dulu saya alami, saya sih berharap kumpulan siniar ini bisa memberikan sedikit penghiburan dan pencerahan mudah-mudahan. Walaupun begitu, apa yang dibahas dalam siniar ini ya pasti terbatas lah. Tidak bisa mewakili semua fenomena ya. Jadi ambillah butir yang paling relevan saja dengan diri Anda dan tetaplah cari informasi dari sumber-sumber yang lain. Masalah kebuntuan kreatif ini penting untuk dipahami oleh kita, terutama yang sudah menggeluti profesi-profesi kreatif ya, tapi termasuk mahasiswa juga ya. Nah, jadi saya berharap mendengarkan rangkaian siniar ini bisa menjadi bagian dari proses memahami diri kita sendiri. Kita, insan kreatif, itu hanya mau berkarya, mau mencipta, dan larut dalam keasikan saat mengerjakannya. Jadi bila proses itu terganggu, kita ini frustrasi jadinya. Apabila Anda kebetulan sekarang sedang mengalami kebuntuan kreatif dari jenis yang manapun juga, saya berharap Anda tetap bisa bersabar karena prosesnya memang pasti makan waktu. Lagi pula kita ini adalah jenis orang yang mengerjakan pekerjaan yang kita sukai. Dengan begitu kita ini berarti termasuk orang-orang yang beruntung. Soalnya di luar sana ada ribuan atau mungkin jutaan orang yang harus mengerjakan pekerjaan yang mereka nggak suka sekedar untuk bertahan hidup. Nah, jadi lepas dari segala imbalannya, sekedar bisa berkarya aja itu buat kita itu sebenarnya sebuah berkat, itu karunia dari Tuhan. Dengan begitu, proses penciptaan ya pada saat kita berkarya itu harus kita lindungi. Nah, jadi sekali lagi apabila Anda kebetulan sedang mengalami kebuntuan kreatif, jenis yang mana aja, pertama, jangan terlalu panik karena kita kaum kreatif memang biasa kalau misalnya mengalami hal itu ya. Lalu yang kedua, sabar. Kita harus sabar karena mengembalikan kondisi yang jelek ini menjadi bagus kembali itu udah pasti akan makan waktu dan bisa lama. Soalnya dunia profesional yang kita hadapi ini betul-betul tidak pandang bulu. Dunia profesional itu hanya mengharapkan yang terbaik dari kita dan tidak kurang dari itu. Karya kita itu harus bagus dan tambah bagus dan selalu tiba tepat waktu. Mereka itu nggak peduli dan nggak akan mau tahu apa yang terjadi dengan diri kita. Mau kita itu depresi kronis sampai hampir gantung diri juga mereka nggak peduli. Pokoknya karya harus bagus, datang tepat waktu. Kalau kita tidak mampu memenuhi semua itu, ada 1000 orang yang siap menggantikan posisi kita. Dengan begitu tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita kalau kita mengalami kebuntuan kreatif kecuali diri kita sendiri. Semua itu harus berawal dari pekerti kita sendiri. Nah, karena itulah pemahaman tentang kebuntuan kreatif itu fundamental dalam penciptaan. Nah, dengan demikian berakhirlah pembahasan kita dalam rangkaian siniar tentang kebuntuan kreatif. Terima kasih sudah menyimak siniar ini. Sampai bertemu lagi dengan saya di Klinik Rupa Dr. Rudolfo.